Halo, selamat datang kembali di podcast In a Nutshell bersama gue Flavita
dan gue Gading Baskara.
Ini adalah episode kedua kita yang mana
yang mana apa Flavita?
Yang mana gapnya dengan podcast yang pertama adalah lo sadar gak sih berapa lama ding?
Gap antara sebelumnya dan sekarang 1 tahun. Tahun lalu kan kita, lu inget gak sih kita Ramadan kan? Dan sekarang Ramadan juga gitu. Yeah. Jadi kayak Ramadan bertemu Ramadan. Sangat
produktif sekali ya.
Dan subhanallah sekali ya. Ini podcast Ramadan atau podcast apa nih?
Mungkin kita annually baru mendapatkan hidayah untuk membuat konten saat Ramadan.
Yeah. Jadi perlu 1 tahun dulu ya untuk bikin episode kedua ya.
Biar kita gak kayak yang lain, Ding. Kalau yang lain itu kan ada yang weekly.
Bi-weekly, monthly. Ini annually.
Okay.
Kayak laporan keuangan.
Dasar gak lucu. But it's okay, karena di comeback kita kali ini, kita akan membawakan sesuatu yang baru dan fresh nih. Jadi, mulai dari episode setelah ini, kita bakalan ngajak listener kita nih buat berpartisipasi juga di podcast kita. Nah, teman-teman semua, you are very welcome buat ngirim sharing-sharing atau cerita kalian ke email kita di yournaturalstory@gmail.com. Atau untuk lebih jelasnya, kalian bisa cek di bio Spotify kita. Nah, email-email yang masuk akan kita baca ini satu per satu. But please be considerate dengan cerita-cerita kalian ya, karena kita hanya akan membacakan cerita yang sesuai dengan tema yang sudah kita tentukan.
Tema kita podcast ketiga tentang mental health. Kalau misalkan kalian mau sharing tentang pengalaman atau hal-hal yang related dengan mental health, bisa kirim cerita kalian dan curhat kalian di yournutshellstory@gmail.com.
Untuk update-nya yang lebih real time, bisa follow Instagram kita di @podcastinanutshell.
Betul.
Dan juga kita bakalan update di personal Instagram kita.
Iya. Kalau iya, kalau update ya.
Iya. Jangan gitu dong.
Apa anyway, apa Flavita?
Anyway,
Instagram lu apa?
Bisa follow gue di @flavindi
dan gue @gebaskaras. @gebaskaras. Anyway, the first thing I wanna say to you, apa kabar Flavita?
Apa kabar?
Terus setelah 1 tahun, kita tidak ngobrol yang direkam ini.
Yang direkam.
Apa kabar Flavita?
Dasar. Aneh banget tau nih kalau misalnya gue dengar orang nanyain apa kabar, sedangkan kita bener-bener, gue sama orang itu tuh gak selama itu gak ketemu gitu. Jadi kayak, itu adalah pertanyaan yang paling basa-basi yang gue dengar gitu loh, Ding. Dan gue gak tahu mau jawab apa, because I don't need to tell you.
Tapi maksud gue, 1 tahun you know, kita tidak direkam ini, kenapa gue mention itu terus ya? Kita udah ngelewatin banyak hal nih, kayak kita lulus nih, terus kita juga ada kerja. Maksud gue, apa kabar lo? Gimana WFA lo? Lo lagi sibuk apa sekarang?
Oh, jadi specifically pertanyaannya itu ya? Yeah. Karena apa kabar tuh
pekerjaan,
kayak
pekerjaan deh. Biar lebih spesifik pekerjaan. Gimana WFA lo?
Iya, ya seperti lah WFA. Gimana ya? Pertama tuh
udah minggu keberapa?
Iya, sekarang udah minggu berapa ya? I lost count, man.
Udah hampir 2 bulan
sih. Iya, hampir 2 bulan. Nah, awal-awal tuh gue kayak yang I need social contact with people dan gak enak banget di rumah terus.
Dan sekarang
tapi
gimana?
Sekarang kayak udah adaptasi gitu loh, udah kebiasaan. Dan gue tuh ada hal yang positif yang gue suka sih dari WFA ini, gue bisa ngatur jadwal gue sendiri itu, Ding. Misalnya ada lah pasti momen-momen dimana lo lagi gak ada kerjaan gitu, gak mungkin. Kalau misalnya gue ya, gue bukan yang 8 to 5.
Kapan?
Enggak, itu vibe gue kapan ya pulang? Jam 3 atau setengah 4 ya?
Lo kan sampai lupa sama jam pulang.
Setengah 8 sampai jam 4.
Kalau gue sih terbiasa 8 to 5.
Iya, kayaknya gue setengah 8 sampai jam 4 deh. Di antara jam kerja gue itu enggak dari setengah 8 sampai 4 tuh gue bener-bener hektik gitu, Ding. Pasti kayak ada hektik berapa jam, terus kayak ada yang chill gitu, terus ada hektik gitu lah. Jadi kalau waktu di kantor itu, waktu jam-jam gua chill itu, gua tuh nggak tahu mau ngapain, boring gitu loh kadang-kadang. Tapi karena WFA tuh jadi I can do anything I want.
Tapi
gitu,
itu kayak dua sisi koin, Pak.
Iya sih.
Jadi lu bisa lebih males lagi jatuhnya.
Iya sih, bener sih.
Gua kadang-kadang kayak misalkan tidur-tiduran gitu sambil di laptop, ketiduran sampai
itu maksudnya kayak
sampai email kelewat gitu. Gue pernah kayak gitu. Karena nggak ada supervision, nggak ada apa
ya. Oh iya sih, benar.
Nggak ada yang ngawasin, nggak ada bos, nggak ada temen. Sekitar kan kita jadi nggak ada, kita jadi cuek bebek gitu sama diri kita sendiri ya.
Iya sih, bener sih gue.
Itu jadi kayak dua sisi koin yang berbeda. Ngomongin soal WFA, emang lo kerja di mana sekarang? Kayaknya dari tadi lo belum belum lo mention sedikit pun nih.
Iya, ya gue karena lo belum nanya.
Iya kan, kita udah lulus bareng nih, udah melewatin banyak hal. Masa lo belum mention penempatan lo di mana?
Jadi gue sekarang itu seperti lulusan-lulusan STAN pada umumnya. Iya, sekarang gue bekerja di salah satu instansi pemerintah di Jakarta Selatan.
Namanya apa, Flavita?
Sangat demanding dengan namanya ya. Iya.
Harus disebut.
Jadi gue dapet penempatan di Kementerian Ketenagakerjaan, ding.
Okay.
Which is di Gatsu. Ya, Gatot Subrotot.
Nah, kan seperti lo bilang STAN pada umumnya gitu kan. Otomatis kan penempatan.
Iya.
Gue pengen nanya deh. Penempatan angkatan kita lebih tepatnya ya. Itu gimana sih, maksud gue, mungkin buat beberapa orang yang pengen tahu dan penasaran, algoritmanya kayak gimana gitu. Lo ngerti algoritma yang gue masuk gak?
Gimana?
Algoritma yang gue masuk gak? Kayak apakah berdasarkan IP atau berdasarkan nilai TKD lo dari awal gitu atau gimana?
Algoritmanya sih, ding, kalau menurut gue itu algoritma Tuhan, ding.
Karena, wow, algoritma Tuhan.
Yoi. Karena benar-benar gak tahu sih berdasarkan apa. Cuman emang teorinya sih itu emang ada berpengaruh dari IP lo, dari TKD lo, seperti itu teorinya. Tapi pada kenyataannya, teorinya itu gak seakurat itu, ding, gitu. Menurut pandangan kita sebagai mahasiswa atau alumni itu agak random sih. Bahkan salah satu temen gue, ding, yang angkatan tahun lalu sampai ngumpulin data-datanya nih, nama-namanya siapa aja, penempatannya di mana, IP-nya berapa, TKD-nya berapa,
ranking paralelnya berapa gitu ya.
Iya. Terus dia itu bikin perhitungan statistik gitu loh, ding. Intinya sih kayaknya korelasi ya kalau gue nggak salah ya.
Iya, gue ngerti juga. Iya,
gitu. Bener-bener dihitung, ding, kayak ini bobotnya segini. Terus gue langsung, karena gue ngerti, gue langsung nanya aja, jadi kesimpulannya apa gitu. Jadi kesimpulannya, korelasi ada antara IPK dan TKD itu jauh dengan penempatan. Mereka tidak berkorelasi gitu. Intinya adalah penempatan itu agak random gitu.
Oh, wow.
Itu berdasarkan, ini gue berani ngomong gini ini karena ini berdasarkan
scientific lah ya.
Iya, karena scientific. Untung gue dulu gak rajin belajar, ding.
Gue gak heran karena ekspektasi lo berbeda dengan mereka-mereka yang di luar sana.
Iya, bener juga ya.
Jadi kesimpulannya adalah, teman-teman, jangan memberikan ekspektasi yang berlebihan gitu, biar lo gak biar lo gak terpuruk sendiri dengan diri lo sendiri.
Gue
gitu.
Kira kesimpulannya jangan belajar rajin-rajin.
Jangan gitu dong, bahaya buat adik kelas gitu.
Yang rajin ya, guys.
Yang rajin, tapi nanti di at the end jangan ngasih ekspektasi yang lebih-lebih ya.
Terima kasih, Kak Gading.
Kesimpulannya ya.
Ya, kesimpulan yang sangat baik. Kalau jurusan kita sendiri, which is akuntansi, dari dulu juga penempatannya itu bisa disebar di berbagai instansi Kementerian Keuangan. Dan ada beberapa yang non Kementerian Keuangan atau mitra Kementerian Keuangan. Mitra Kemenkeu. Jadi kayak dari awal tuh emang gue gak expect anything gitu loh. My wish itu bukan ditempatkan di suatu instansi tertentu, cuman kayak gue lebih concern ke lingkungannya. Gue berharap gue mendapatkan lingkungan yang cocok sama gue, terus sama di pusat sih, di Jakarta gitu.
Dan kebetulan bener di pusat.
Iya.
Iya, lu, ding, nanya-nanya masalah penempatan dan segala teman-temannya itu, lu kayak gak tahu aja sih, ding. Kita kan seangkatan, kita kan satu alma mater, satu jurusan seangkatan. Kenapa sih lu nanya-nanya itu ke gua? Harusnya lu tahu juga dong.
Jadi mungkin kalau buat anak STAN dan adik kelas senior-senior, mungkin ini sempet rame loh cerita gua.
Sempet
rame,
gue boleh bilang congrats?
Enggak, jangan, karena ini bukan sebuah prestasi. Lo tau gak sih, kemarin kan sempat ada tes TKD tuh buat angkatan 2015 ya?
Iya. Wait, ini maksudnya tes TKD untuk 2015 tuh gimana nih? Kayaknya mungkin beberapa orang nih, terutama
2016
yang angkatan setelah 2015 setelah 2016, maksudnya angkatan di bawah gue pasti ada yang gak tahu gitu loh, ding. Karena ini case-nya kan emang
kan
terjadi saat itu doang kan?
Iya, special case. Jadi seleksi STAN tuh TKD yang di awal itu baru angkatan 2016 kan?
Iya.
Tapi 2015 ke bawah, 2015, 14, 13 itu TKD-nya nggak ada, cuman ada tes TPA dan TBI doang kan?
Iya, jadi tes.
Jadi akhirnya tes TKD-nya setelah kita hampir lulus tanda kutip.
Iya, jadi yang sebelum 2016 itu, which is 2015 dan 14, sebelumnya, 13, dan sebelumnya, itu waktu USM STAN itu cuman TPA, TWI, dan lalala tanpa TKD.
Tanpa TKD.
Sehingga TKD-nya itu tesnya diambil setelah lo yudisiumnya nggak sih?
Setelah yudisium, benar. Iya kan? Setelah lo selesailah kuliah lo gitu, iya, baru tes TKD. Nah,
oke, lanjut.
Karena gue angkatan 2015, kan gue otomatis TKD lagi dong, kan di akhir gitu. Nah, cuman karena standarnya yang berbeda, dan lo pernah dengar gak sih kayak HOTS, HOTS, High Order Thinking Skill?
Yeah.
Jadi gue gak ngerti sih, ini mungkin excuse dong buat gue dan teman-teman gue. Soalnya lebih sulit.
Tapi emang yang gue dengar emang standarnya dinaikin gitu gak sih?
Iya benar, gitu. Benar standar dinaikin. Dan lo tahu tes berikutnya, yang mana itu untuk masuk PNS, itu diturunin passing grade-nya, Fla.
Jadi setelah kalian nyoba tes yang dengan passing grade yang tinggi itu,
jadi kayak kita kayak
itu dibalikin lagi.
Dibalikin lagi, iya. Diturunin bukan dibalikin, diturunin.
Oh, diturunin lagi.
Diturunin karena
awal.
Karena kayak kita kayak kelinci percobaan gitu.
Berarti
loh.
Emang lu aja yang apes, Ding.
Iya, gua aja yang apes, serius gitu. Banyak yang enggak lulus. Nah, yang enggak lulus itu kalau gua ngomong secara kasarnya, karena kita nggak lulus TKD, kita jadi nggak terikat lagi dengan kedinasan. Jadi kita kayak semacam mahasiswa universitas gitu loh. Jadi kenapa gue nanya mulu ke lo? Karena gue ngalamin namanya penempatan tuh, gue langsung nyari kerja sendiri, gue apply sendiri, bikin CV sendiri, segala macam. Jadi itu yang bener-bener gue rasain, karena gue tidak lulus TKD gitu.
Berarti kayak emang ikatan dinas lo tuh kayak udah lepas gitu.
Iya, ikatan dinas lepas gitu. Dan lo harus tebus ijazah asli, tapi kita dapat ijazah legalisiran, dan itu modal kita itu berharga banget buat lo apply itu masih bisa ijazah legalisir kan
itu dikasih,
kan itu setara dengan ijazah legalisir kan setara dengan ijazah asli kan
itu dikasih
yang legalisir. Jadi survival kitnya adalah itu ijazah legalisir dan CV dan modal interview gitu
ya, kayak apply pekerjaan pada umumnya lah ya.
Iya benar.
Nah, berarti lu nggak apply pekerjaan gitu dong, Ding, kayak masukin CV, application letter gitu.
Bener, totally gue kayak gitu. Bener-bener kayak mahasiswa universitas. Lu gimana sih mahasiswa universitas bikin? Jadi yang the first thing I do gitu, gue bikin CV sendiri. Gue jadi tahu loh, Fla, bikin CV yang bagus tuh kayak gimana gitu. Gue bikin CV sendiri, CV itu kok lebih singkat, lebih padat, lebih jelas tuh lebih bagus. Jadi CV gue tuh cuma satu halaman doang, tapi bener-bener mencakup organisasi gue, pendidikan gue, dan segala macam. Kan kebanyakan kalau lo CV kepanitiaan kan kayak berlembar-lembar gitu ya. Kayak 2 lembar, 3 lembar itu kalau berdasarkan hasil riset gue itu salah. Jadi yang bener tuh 1 lembar, cuman bener-bener ada resume diri lo, ada apa edukasi dan segala macamnya, itu bener-bener udah melengkapi. Nah, gue bikin CV sendiri, terus CV gue masukin ke marketplace pekerjaan kayak misalkan Jobstreet, Kaliber, LinkedIn dan segala macamnya. Jadi gue masukin ke situ semua tuh, gue sebar jaring gitu loh, gue sebar jaring biar siapa yang mau nerima gue duluan nih please gitu. Gue bener-bener sedesperate itu waktu itu karena jujur TKD gue nggak lulus tuh lowest point gue waktu gue di STAN, karena gue kan di STAN anaknya malas ya. Jadi gue nothing tulus gitu, yang penting gue lulus karena gue tahu gue penempatan gitu.
Oh, I see.
Jadi gue kayak lo gitu loh, gue nggak memberikan ekspektasi lebih. Bodo amat penempatan gue di Jawa atau di luar Jawa.
Bodo amat
itu jangan sih, itu jangan. Pokoknya penempatannya masih rasional lah. Gue nggak memberikan ekspektasi karena nilai gue juga pas-pasan kan sebagai mahasiswa STAN gitu. Ternyata TKD nggak lulus, jadi gue harus struggle lagi. Itu yang bikin lowest point gue gitu. Nah, makanya
jadi lo kayak agak menyesali.
Dendam, bukan menyesali sih. Justru gue malah dendam terhadap diri gue sendiri karena masuk STAN itu kan karena orang tua ya. Dan gue juga gak mau jadi PNS gitu. Gue mau jadi pegawai yang leluasa gitu. Either jadi businessman atau jadi pegawai swasta yang bisa loncat-loncat kemana-mana
and
gitu.
There you go.
Dan there you go gitu. You go what you want. Bener banget gitu.
Tapi you got what you want, tapi lo gak mau juga.
Lo harus struggle juga gitu. Emang jalan gue kayak gini. Makanya ketika gue dikasih TKD gak lulus, itu gue lowest point sekaligus, wah gila, gue dikasih
gitu ya,
turning point gitu. Ini kesempatan banget buat gue gitu, kok bisa gue manfaatin dan baik. Terbayarkan banget keinginan gue sebelumnya gitu. Gue udah apply-apply tuh ke semuanya, gue udah nyebar jaring semuanya. Terus ada yang
ada yang manggil gue interview, manggil gue tes segala macam.
Jadi yang mana aja ding yang manggil lo buat interview? Berarti kalau misalnya manggil lo interview itu kan kayak udah lulus tahap satu lah ya,
iya, kayak sih, administrasi CV, dan lulus CV.
Ya, nah, jadi yang call lo buat interview mana aja waktu itu? The first
ada,
one, the first.
Ada interview. Ada beberapa sih yang nyantol di ke gue gitu. Pertama kayak KAP ada, gue ikut tes, tes akuntansi dan interview, gue keterima, tapi nggak gue ambil karena salarinya kecil gitu. Dan lebih effortful kan, karena ini KAP, karena ini bukan KAP Big Four.
Oke. Okay.
Bukan KAP Big Four. Ada lagi, sumpah, Flow, waktu itu kan karena gue nyebar jaring ya. Nyebar jaring alias ngasih CV kemana-mana. Nah ada Flow, namanya perusahaan Singapura gitu, tapi dia baru bikin cabang di Indonesia. Gue lupa namanya PT Aflex bla 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 gitu deh.
Oke. Okay. Terus
dia baru bikin cabang di Indo dan dia belum punya akuntannya. Dan dia manggil gue. Oh. Terus kan, wah, oke nih, boleh nih gini. Gue di set up meeting sama orang Singapura yang langsung pula. Interview phone, apa namanya, video call gitu melalui WhatsApp. Karena itu interview pertama gue dan in English kan. Interview kedua gue, tapi interview pertama gue in English. Gue ngerasa kurang capable kan, kurang ngerasa
kayak
kurang apa namanya sih,
gitu.
Masih agak kagok segala macam. Gue bikin skrip akhirnya kan. Itu yang gue lakuin. Gue bikin either itu interviewnya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Mulai sejak itu gue pakai skrip. Jadi lu gue ngomong ke kaca gitu loh. Jadi latihannya kayak gitu sumpah. Karena itu video call pakai WhatsApp, gue bisa baca notes gue.
Okay, good job.
Dan untungnya Inggrisnya Inggris Singapura kan, kayak
Singapura lah.
kayak gitu benar.
Of course lah.
Of course lah gitu. Logatnya Melayu banget gitu meskipun dia Inggris. Gitu. Abis itu interview lagi kan, karena gue mulai belajar tuh dari sebelumnya dan tes.
Terus kelanjutannya gimana tuh sama yang PT Singapura itu?
Singapura.
Itu gue sama teman-teman gue ya dulu di.
Oh ya, lo orang Batam ya?
Iya, yeah. Kita tuh kayak ya ke Singapura gitu karena kayak kita mau impersonate
mereka. Iya benar.
Tapi emang kayak gitu.
Kayak gitu
apalah ya. Indo juga punya logat sendiri kan.
You know
kan?
What I mean gitu.
Iya.
Can you do the accounting stuff gitu? Kayak gitu beneran. Can you do the accounting stuff gitu?
Tontonan gue dulu itu jeng kan di Batam tuh dapat kan channel Singapura, radio Singapura gitu. Yeah. Tontonan gue tuh kayak gitu. Alamak, of course it's Mila gitu.
Oh, yeah, lo dapat. Oh iya, dapat karena deket ya.
I grew up dengan itu channel.
Nah,
Singapura,
Inggrisnya kayak gitu, Fly. Thank God gitu. Jadi experience pertama gue interview in English dengan logat yang tidak susah untuk didengar gitu.
Masih bisa ditangkap lah dibandingin sama logat kita sehari-hari gitu di Indo.
Iya, benar-benar. Itu interview gue dan gue dipanggil lagi sebenarnya, cuma dipanggilnya dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu gue udah keterima di yang mau gue ceritain ini.
Oh.
Jadi setelah interview itu gue interview lagi, Fla, karena gue nyebar jaring. Jadi banyak yang manggil gue gitu. Karena gue nyebar-nyebarnya sering berantakan gitu.
Oh,
lo tau gak sih kan, gue selain accounting, which is basis gue gitu kan. Gue juga suka yang, lo pernah denger copywriting?
Iya.
Advertising, branding.
Oh, I see.
Kayak lo bikin caption, social media and stuff gitu. Nah, gue juga suka itu kan. Nah, gue jadi apply-nya bercabang. Apply accounting dan apply copywriting, advertising gitu. Yang interview gue selanjutnya adalah ini benar-benar enggak di luar ranah gue, Fla.
Di luar accounting.
Jadi gue apply untuk posisi copywriting. Dan lo tahu, shockingly gue keterima di situ.
Berarti lumayan lah ya skill copywriting lo.
Jadi interview bahasa Indonesia sama anak masih muda, kayaknya cuma beda 3 tahun gitu sama gue. Terus dia bikin startup.
Iya, I reckon itu startup karena lo bilang masih muda.
Masih muda. Dia bikin startup tentang investment. Terus interview gue, interviewnya di, pokoknya di salah satu apartemen gitu deh. Karena apartemen itu ternyata bukan untuk hunian, Fla. Apartemennya itu isinya office semua. Cuman startup gitu.
Di mana? Di Jakarta Utara?
Di bukan. Neo Soho.
Oh, barat gak sih itu jadinya?
Deket Taman Anggrek tau gak?
Oh iya,
tau. Nah, deket Taman Anggrek tuh ada Neo Soho. Nah, di Neo Soho tuh ada apartemennya tuh isinya startup-startup semua. Nah, gue di situ di lobbynya gitu, mereka dia interview gue, dia dengan laptop MacBook-nya, MacBook Pro-nya. Dia benar-benar eksekutif banget.
Oh ya.
Benar-benar eksekutif.
Startup ya.
Halo Rizal, kan gue nama depan gue Rizal. Halo Rizal, sambil bawa sambil nentengin MacBook Pro gitu. Kamu Rizal ya gitu. Kamu yang posisi copywriter kan gitu. Ayo silakan duduk gitu. Kita jalan dulu naik lift karena di lantai 9 lobbynya gitu.
Terus kantornya di lantai 9.
Kantornya di lantai 19.
Oh, tapi lu cuman persilahkan sampai lobby.
Iya, sampai lobby doang interview gitu. Interview terus nanyain tentang perusahaan, apa yang lo tahu, di sosial media mau lo apain, terus website-nya mau lo apain, gue jawab semua tuh. Terus akhirnya seminggu atau dua minggu kemudian dia manggil gue lagi. Tapi manggil gue lagi disuruh proyekan gitu, Fla. Suruh bikin PPT 6 slide tentang sosial brand campaign. Mungkin itu salah satu tes. Dan ternyata bener, Fla, seminggu kemudian gue dipanggil gitu. Dipanggil dan gue diterima. Dan gue kerja di situ selama 3 bulan deh. Jeng-jeng-jeng, gue anak stan pertama kali kerja di startup kayaknya.
Oke.
Gue kayak, enggak, maksud gue pertama kali ketika lulus gitu.
Iya.
Tapi mungkin.
Oh iya, gue ngerti maksud lo.
Ngerti kan lo?
Iya, jadi, maksudnya tuh kayak.
Bukan penempatan di pemerintahan, tapi penempatannya di startup gitu.
Oke, anak stan. Lo penempatan di mana? Gue kerja di startup.
Iya, jadi gitu kayak surprise, gila, aneh banget. Surprise, motherfucker gitu.
Terus habis itu, jadi
gue ngejelasin ke teman gue tuh agak awkward.
Ngejelasin apa?
Kalau misalkan ditanyain teman gue gitu.
Kalau lo kerja di startup karena iya. Lulusan stan.
Ah iya, karena lulusan stan gitu.
Kayak karena lo mau nggak mau bakalan harus ngejelasin dari awal sampai akhir itu.
Iya,
mereka
iya.
Bertanya-tanya, kok bisa gitu kan?
Panjang deh ceritanya. Gue salah. Gue biasa gitu.
Aduh
nanti aja ya. Gitu. Nanti gue ceritain deh gitu. Gue biasa gue suka ngelak. Karena gue males ngejelasin dari A sampai Z gitu.
Iya, males lah, panjang banget itu mah. Terus habis itu lu kerja di startup itu berapa lama?
3 bulanan. 3 bulanan baru gue kerja di perusahaan gue sekarang ini. Nah, kenapa? Jadi gue ngerasain deh di startup tuh gimana flexible working hours, terus pakai kaos, pakai jeans doang gitu. Bener-bener cuek bebek banget, outfitnya bebas banget. Mereka tuh yang penting output lo gitu loh. Outcome lo ya, apa hasil kerjaan lo gitu.
Jadi setelah 3 bulan itu lu keluar dari situ itu karena habis masa kontrak lu atau mungkin lu cuma probation doang 3 bulan?
Gue belum selesai atau, belum selesai probationnya, Fla, jadi gue dicabut gitu karena gue ngerasa nggak nyaman. Gue pengen nanya ke lu deh sebelumnya, stigma lu terhadap startup apa? Selain flexible working hours, apa aja di pikiran lu deh? Gue nanya ke lu deh.
Flexible working hours itu yang
itu,
flexible
itu
banget. Terus
kerja, habis itu, kerjaan lu gimana gitu?
Kayaknya pasti ngejar target banget sih menurut gue. Apalagi startup kan startup ya, literally apa ya? Secara
baru gitu.
Iya, secara
perusahaan baru.
Namanya aja startup nih, kita masih merintis gitu. Jadi pasti bebannya kayaknya lebih banyak deh, hektik gitu kayaknya.
Bener banget, bebannya lebih banyak. Pulang tuh selalu overload terus kerjaan lo gitu.
Oh, tapi terserah lo mau datang jam berapa aja.
Ini sih maksimal jam 10 sih maksimal.
Oh, maksimal jam 10.
Jadi lo mau jam 8, jam 9, setengah 10 juga enggak peduli gitu.
Terus fleksibelnya.
Tapi pulang lo tuh jam 7, jam 8, jam 9 gitu karena pekerjaan lo tuh enggak selesai-selesai gitu. Seriously gitu. Dan lo tetap di depan meja terus, Fla.
Itu yang itu enggak berhenti.
Enggak berhenti gitu. Dan istirahatnya juga tetap dipakai buat kerja. Iya, itu yang gua enggak suka dengan budayanya.
Kayak robot.
Makanya gua selain bukan akuntansi, jadi kan gua mau lanjut S1 ya.
Jadi enggak nyambung gitu kan kalau.
Jadi enggak nyambung kan sama kuliah gua. Ya udah gua cabut. Gua sembari probation. Awal Desember kan libur panjang tuh. CEO dan CTO-nya minta ngasih working from home. Jadi gue udah WFH duluan, Fla. WFH-nya 2 minggu.
Before semua orang.
Iya, before this pandemic gitu. Gue udah WFH duluan. Ngasih WFH-nya tuh 2 minggu. Dan 2 minggunya itu gue manfaatin buat nyari kerja lain.
Wow, good for you.
Iya. Jadi kayak gue interview-interview tempat lain. Terus gue interview di KAP lagi.
Iya. Lu gak nyoba Big Four gitu, Ding?
Gue sempat daftar PwC. Sempat di-emailin untuk mereka tes pertamanya tuh tes bahasa Inggris dan tes TPA gitu deh, pokoknya tes basic. Cuman gue udah keterima di pekerjaan gue yang sekarang. Long story short, 2 minggu itu gue manfaatin untuk apply-apply kerjaan. perusahaan namanya Siemens. Nah, lo familiar nggak dengan Siemens? Itu perusahaan gue sekarang yang dari tadi gue sebutin terus. Hmm. Setara masih dengan Nokia, Sony, masih ada Sony, Ericsson, Motorola. Iya, benar-benar. Nah, Siemens lah muncul nih di permukaan. Cuman dia udah nggak bikin apa namanya HP. Terus
dia nggak bikin smartphone ya?
Nggak bikin smartphone juga. Terus dia lebih ke manufaktur dan lebih ke produksi automation, lebih ke mesin. Nah, di situ seru. Ini seru juga nih, Fla. Interview pertama kali by phone, call interview.
Voice call.
Ini siapa lo?
Gak dijadwalin.
Bener-bener tiba-tiba gue ngangkat telepon dan hello, good morning, Rizal Gading Baskara.
Terus?
Gue ladenin, Fla, cepet-cepet ngambil CV gue dan gue langsung ngambil notes gue. Jadi gue denger sambil baca notes yang ada di poin-poinnya, ngomong in English gitu interviewnya. Orang Indo sih yang ngomong gitu. Long story short.
Lo tadi long story short tapi tetap long ceritanya. Oke, lanjut.
Iya, tetap long. Terus di situ gue ternyata berhasil. Gue diinterview lagi sama HRD-nya. Habis itu nanti tahap selanjutnya adalah diinterview sama usernya gitu. Dan semuanya tuh interviewnya in English gitu karena mungkin perusahaan multinasional ya. Terus habis itu ada tes akuntansinya juga. Dan terus akhirnya jeng-jeng-jeng diterima dan sesuai dengan keinginan gue. Lingkungannya
ya.
Bagus.
Selerinya cocok ya.
Selerinya cocok, semuanya cocok deh buat gue. Gue cerita lingkungan gue dulu kali ya. Kenapa gue ngerasa cocok ya? Ini cocok buat belajar lagi, Fla, kalau misalnya lingkungan gue. Karena gak kayak KAP gitu loh, yang in a rush gitu loh. Accountingnya gitu, dibutuhin banget. Kalau gue masih accounting basic. Terus teman-teman kerja gue udah nyambung banget. Udah ngerasa satu frekuensi sama mereka. Karena mereka semua kan masih muda-muda juga. Okay. Itu sih, gue udah langsung nyaman banget, sumpah. Gila, ini zona nyaman gue. Terus ya udah deh itu. Nah, gue pengen nanya nih, kalau misalkan lingkungan kerja lu kayak gimana deh?
Jadi kalau di tempat gue ya, kalau tempat lu kan masih banyak tuh yang masih muda-muda. Kalau tempat gue tuh benar-benar antar generasi gitu loh, Ding.
Oh.
Dan yang seumuran
sama kita.
Ada yang
muda, ada yang seumuran, ada yang lebih tua juga gitu.
Iya, ada. Millennials dan yang seumuran sama kita lah itu lebih sedikit.
Oh, minoritas.
Gitu. Iya, jadi lebih banyak boomers and so on.
Okay, boomers.
Okay. Kayak gue mencari kata-kata yang sopan untuk bilang tua.
Nah, balik lagi ke lingkungan lu. Millennials minoritas nih.
Iya, gak terlalu banyak.
Gak terlalu banyak. Terus gimana lu coping mechanism lu sama lingkungan lu?
Jadi kayak pinter-pinter lu gitu loh, Ding, untuk beradaptasi. Kalau lu mau bisa berinteraksi sama mereka dengan baik, lu harus tahu kayak karakteristik mereka. Lu harus memahami.
Ngebaca karakter.
Iya.
Ya, itu pentingnya komunikasi kan. Kayak salah satunya ngebaca karakter kan. Dan, lu kayak gitu.
Iya. Ya, ini wajar banget menurut gue, karena antar generasi pasti karakternya beda-beda. Maksudnya yang satu generasi aja bisa beda karakter kan, apalagi antar generasi gitu. Jadi kalau di lingkungan kerja gue tuh antar generasinya itu sangat lengkap gitu, Ding. Ada yang boomers, ada yang millennials. Terus kayak gue tuh generation Y atau apa sih, gak ngerti lah, gue gak hafal itu semuanya. Cuman bener-bener bervariasi. Dan yang seumuran sama kita itu gak terlalu banyak, masih sedikit.
Oke, minoritas
ya. Masih minoritas. Nah, lalu kalau ngomongin tentang coworkers dan lingkungan juga, menurut gue ya, di kantor pemerintahan itu orang-orangnya itu peduli. Cukup peduli. In quotation marks. Ini yang specifically di ruangan gue ya, Ding.
Gimana tuh?
Gue cukup beruntung sih, karena orang-orangnya tuh cukup peduli, I guess. In terms of, kalau misalnya lagi break, mereka masih...
Oh, mereka ngajakin lo makan bareng?
Iya, masih. They don't bother atau they bother sih sebenernya? Anyway, kalau saya lagi break itu, mereka masih... Oke, ngajakin makan bareng. Terus kayak ya masih mau ngajak ngobrol gitu loh, Ding. Sejauh ini seperti itu sih. Semoga selanjutnya juga seperti itu. Itu tapi pengalaman gue ya. Menurut gue cukup beruntung sih. Gak tahu yang lain pasti berbeda lah ya. Gak mungkin sama. Nah, kenapa gue point out nih peduli ini, Ding? Karena sedengar gue nih, setahu gue.
Kenapa?
Kalau misalnya di swasta itu lebih individualis.
Gue ngerti arah pertanyaan lo. Sebenarnya depends on perusahaan ya. Kalau perusahaan gue bukan sugar coating ya. Ini benar perusahaan gue tuh lingkungan gue bagus banget,
suportif
dan peduli juga gitu, dan gue ngerasa satu frekuensi, mereka welcome sama gue, pokoknya positif banget deh. Tapi kalau misalkan ngomongin gak peduli, sebenarnya mungkin kalau disimpulkan swasta sih kayak gitu. Lingkungan gue sebenarnya juga gak peduli, maksud gue gak peduli, kayak gak peduli urusan lo ya urusan lo, urusan gue urusan gue,
nah,
gitu.
Iya, itu maksud gue tadi, yang maksudnya peduli itu kayak mereka lebih ke groupies gitu loh, Ding.
Oh,
itu
groupies,
positif atau negatif sih wordnya?
Negatif
ya? Ya udah gak jadi.
Karena itu kayak personal gak sih?
Iya sih.
Nah kalau gue lebih gak peduli secara personal, kayak misalkan ya udah yang lo kerjain. Ada skatnya gitu loh, kerjaan gue.
Iya
gitu.
Berarti mereka peduli in term of pekerjaan doang kan, sebatas rekan kerja dalam hal pekerjaan doang. Kalau di tempat gue tuh, Ding, selain pekerjaan mereka juga peduli, Ding.
Peduli dengan personal?
Iya. Yeah.
Personal things?
Iya. Yeah.
Oke, okay. Udah gak usah dijelasin lagi vlog kita.
Iya, iya.
Vlog, kayaknya udah lah ya. Cukup untuk dapat gambaran antara gue yang kerja di swasta dengan lo yang kerja di pemerintahan. Perbandingannya, komparasinya udah dapat lah ya.
Ya udah dapat banget sih kayaknya, udah banyak dapet banget kayaknya yang kita ya,
mulai dari ceritain ya. Mulai dari workload, lingkungan, terus pekerjaan, sampai salary, salary mah rahasia, gak jangan disebutin.
Ya udah cukup banget sih semua pembahasan itu untuk episode kedua kita kali ini. Dan pastinya ada episode ketiga kan, Ding?
Iya, ada dong pastinya. Ya udah, kita tunggu ya partisipasi kalian di podcast berikutnya. Kirim curhatan dan cerita kalian yang sesuai dengan topik ke email kita yournutshellstory@gmail.com. Oh ya, biar gak ketinggalan updatean kita, bisa follow Instagram di @podcastinanutshell. Di sini ada gue, Gading, dan
ada gue, Flavita. Stay tune di Podcast in a Nutshell.